Lucas, Kapitulo 4.
Si Jesus, nga napunan sang Espiritu Santo, nagbalik halin sa Jordan. Kagindala siya sang Espiritu sa disyerto. Dito, ginsulay siya sang Yawa sa sulod sang 40 kaadlaw. Wala siya magkaon sa sulod sina ng mga inadlaw. Kag sa tapos adto, gingutom siya. Karon ang Yawa nagsiling sa iya,
"Kun ikaw ang anak sang Dios, sugua ining bato nga mangintinapay."
Nagsabat si Jesus,
"Ang kasulatan nagasiling, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo."
Dayon, gindala siya sang Yawa sa isa ka mataas nga lugar, kaginpakita sa iya sa isa ka pamisok ang tanan nga ginharian sang kalibutan. Nagsiling ang Yawa,
"Ihatag ko sa imo ining tanan na kagamhanan kag kamanggaran. Gintugyan ini tanan sa akon. Kag sarang ko ini mahatag sa bisan kay sino nga luyag ko hatagan. Ini tanan manginimo kun magsimba ka sa akon."
Nagsabat si Jesus,
"Ang kasulatan nagasiling, magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios, kag siya lamang ang imo alagaron."
Gindala pagit siya sang Yawa sa Jerusalem, kagin patindog siya sa pinakamataas nga bahin sang templo, kag nagsiling sa iya,
"Kung anak ka sang Dios, lukso ka pa idano. Kay ang kasulatan nagasiling, ang Dios magasugo sang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Bayawong kanila sa ila mga kamo, agud hindi makasandad ang imo mga tiil sa bato."
Nagsabat si Jesus sa iya,
"Ang kasulatan nagasiling, hindi mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Dios."
Sang matapos ang Yawa ang tanan nga paagi sang pagsulay, ginbayaan niya anay si Jesus, tubtob gamay kahigayunan naman siya. Dayon si Jesus, nagbalik sa Galilea, kag ang gahom sang Espiritu Santo yara sa iya. Ang balita na hanungod sa iya, naglapnag sa sadto nga mga duog. Nagpanudlo siya sa ilang mga sinagoga, kagindayaw siya sang tanan. Dayon si Jesus, nagkadto sa Nazaret, sa diin siya nagdako, kag sang adlaw nga inugpahuway, nagkadto siya sa sinagoga, suno sa iya kinabatasan. Nagtindog siya sa pagbasa sa mga kasulatan, kag ginhatag sa iya ang libro ni Isayas nga propeta. Ginbukad niya ini, kag nakita niya ang bahin diin nasulat ang masunod,
"Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Kaginpili niya ako sa pagwali sang maayong balita sa mga imul. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, sa pag-ayo sang mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos, sa pagbantala sang tuig nga ang Ginoo magaluwas sang iya mga tawo."
Gintakop ni Jesus ang libro, ginuli sa manugbulig, kag naglingkod. Ang tanan sa sinagoga nagtulok sa iya. Nagsugod siya sa paghambal sa ila,
"Ini nga dinalan sa kasulatan natuman karon nga adlaw, samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini."
Gindayaw siya sang tanan, kag natingala sila sang matahom nga mga pulong nga iya ginhambal. Nagsiling sila,
"Hindi bala ini anak ni Jose?"
Nagsiling si Jesus sa ila,
"Sa walay duwa-duha, magasiling kamo sa akon sining hulubaton. Manugbulong, ayuha anay ang imo kaugalingon. Kag magasiling man kamo sa akon, abi, himua man diri sa imo kaugalingon nga banwa ang tanan nga nabatian namon nga ginhimo nimo sa Kapernaum."
Kag nagsiling pagid si Jesus,
"Nagasiling ako sa inyo, wala sing propeta nga ginakilala sa iya kaugalingon nga banwa. Pamatiin ninyo ako, Matuod gid nga madamo ang mga babaye nga balo sa Israel sang panahon ni Elias. Sang wala gid magulan sa sulod sang tatlo katuig, kag anom kabulan, kag may dako nga tigulutom sa bugos nga duta. Pero si Elias, wala gin padala sa bisan sino sa ila, kundi sa babaye nga balo sa Sarepta dito sa Sidon. Kag may madamo nga mga aroon sa Israel sang panahon ni Eliseo nga propeta. Pero wala gid sing isa sa ila nga ginayo, kundi sinaaman lang nga taga Syria.
Ang tanan nga mga tawo sa sinagoga naakigid sang pagkabati nila sini. Tumindog sila kag ilagin ganoy si Jesus pagwa sa banwa. Kagindala nila siya sa ibabaw sang bakulod, sa diin ang ila banwa na pasad. Agud ila siya itiklod sa pilas. Pero si Jesus nag-agi sa tunga nila, kag naglakat. Dayon si Jesus, nagkadto sa Kapernaum, isa ka banwa sang Galilea. Sa diin nagpanudlo siya sa mga tawo, sa adlaw nga inugpahuway. Natingala gid sila sang iya pagpanudlo, kay naghambal siya nga may awtoridad. May tawo didto sa sinagoga nga ginagamhan sang malaot nga espiritu. Kag nagasinggit siya sa mabaskaw nga tingog,
Jesus nga taga Nazaret, anhon mo bala kami? Nagkaray ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibal-an ko kung sino ka. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Dios.
Ginsaway ni Jesus ang malaot nga espiritu.
Maghipos ka, kag magwa ka sa tawo.
Ginlampos ang yawa ang tawo sa atubangan sang tanan, kag nagwa siya sa tawo nga wala makahalit sa iya. Tanan sila na tingalagid kag nagsinilingay.
Ano bala nga sahi isang mga pulong ini? Ini nga tawo nagatabog nga may awtoridad gagahom sa malaot nga mga espiritu, kag nagagwa sila.
Kag ginbantog si Jesus sa tanan nga duog sa santo nga duta. Si Jesus nagwa sa sinagoga kag nagkadto sa balay ni Simon. Ang ugangan nga babaye ni Simon may mataas nga hilanat, gani ginpangabay nila si Jesus sa pag-ayo sa iya. Ginkadtuan siya ni Jesus kag nagtindog siya sa luyo sang iya higdaan, kag gintabog ang hilanat. Ang hilanat naghalin sa iya, kag sa gilayon nagbangon siya, kag nag-amuma sa ila. Sang makatunod na ang adlaw, ang tanan nga nagamasakit sa nagkalain-lain nga mga balatian, gindala sang ila mga amigo sa kay Jesus. Si Jesus nagtungtong sang iya mga kamot sa tagsa-tagsa sa ila, kaginayon niya sila tanan. Ang mga yawa naguluwa man sa madamo nga mga tawo, kag nagsinggit,
Ikaw ang anak sang Diyos!
Ginsaway sila ni Jesus, kag wala niya sila pagtuguti sa paghambal. Kay nakahibalo sila nga siya amo ang Kristo. Sang pagbutlak sang adlaw, si Jesus nagwa sa banwa, kag nagkadto sa bawi nga duog. Ang mga tawo nagpangita sa iya. Kagsang makita nila siya, nagtingwa sila sa paghawid sa iya, agud indi siya maghalin. Pero nagsiling si Jesus sa ila,
Kinahanglan ibantala kuman ang maayong balita sang ginharian sang Dios sa iban nga mga banwa, kay tungod sini ginpadala ako.
Gani, nagpangwali siya sa mga sinagoga sa bugos nga pungsod.